รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังคุณสยามนไกรยุรวงศ์ได้กล่าวในเวทีสมรมคนใต้หยับพลังสู่สุขภาวะถึงการติดตามความรู้ของแผนพัฒนาภาคใต้อย่างใกล้ชิดเพื่อทำให้เราได้ทราบถึงสิทธิประชาชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้องถิ่นว่าเรามีจุดยืนอยู่ตรงไหนรักษาจุดยืนตรงนั้นให้ได้นะ
เราคงทราบถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำอยู่แล้วแต่มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องนี้มีการถกเถียงในร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะซึ่งกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็พยายามผลักดันว่าถ้าหากว่าแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเนี่ยมีการใส่ข้อความไปที่ยังใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีเนี่ยมันจะยิ่งคือจริงๆตอนนี้เราก็เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีแล้วเรากำลังเปิดอาเซียนเนี่ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในแง่ของอาเซียนทั้งหมดไม่ว่าเปิดเสรีที่จะเข้าปี58เนี่ยแต่จริงๆมีกฎหมายกฎกติกาในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยพยายามบล็อกไว้ให้ไม่อยู่ไม่ให้เปิดเสรีคือหมายความว่าในอาเซียนเนี่ยการเปิดเสรีเป็นตลาดเดียวแบบประชาคมยุโรปเนี่ยจะไปช้ากว่าเพราะว่าอย่างเช่นในมาเลเซียหรือในอินโดเองเนี่ยหรือในเวียดนามก็พยายามบล็อกกฎหมายบางตัวที่เป็นเรื่องการสินค้าส่งออกและนำเข้านะเหมือนไทยบางอย่างก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยที่ในเชิงการค้าระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยังไม่เสรีจริงแต่ว่าในส่วนของกระแสหลักเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะเปิดเสรีซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงว่าทำไมเราไม่มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและดูถึงสิ่งที่จะมีการกระจายรายได้อย่างไรอันนี้นะคะมีกระโจนวรยังได้อย่างเนี่ยยังไม่พูดถึงข้อเสนอนะคะคือดิฉันคิดว่าคือจริงๆคนใต้เนี่ยมีข้อเสนอเรื่องของการกระจายรายได้เหมือนที่ชัยบอกเนี่ยนะคะแต่อันนึงที่ดิฉันคิดว่ามันยังไม่มีแรงขับเคลื่อนที่เป็นเชิงของระดับประเทศในแง่ของการที่บอกว่าเราต้องการระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมทั้งในแง่รูปธรรมหรือในเชิงการค้าหรือในแง่ของโครงสร้างการกระจายรายได้นะคะซึ่งหมายความว่าในทิศทางการพัฒนาเนี่ยอย่างเช่นกรณีเนี้ยโครงการขนาดใหญ่ในภาคใต้เนี่ยคือพอเราคล้ายๆว่าระบบการเมืองมันไม่ค่อยมีพื้นที่ของภาคประชาชนเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอันนึงที่คนใต้อาจจะต้องเฝ้าระวังติดตาม
นี่เขาเรียกว่าต้องก้าวให้รู้เท่าทันร้อยเอ็ดเจตนาร้อยเมกะเฮิรตซ์ชวิตเกิดชื่นรายงาน